ni bana tɛ bolo, ni bɛ tile poto nɔfɛ, kana tilen ka taga.
Ni y'an ye Sikaso, siran tɔlɔntana minnu si ma tɛmɛ san 17 kan, n'an ko kadew, olu bɛ degeli baaraw la. Degeli minnu bɛ kadew ka ɲɔgɔndanba don labɛnni ko fɔ. A bɛ daminɛ juma nata, septembre kalo nata tile 2, k'a kuncɛ septembre kalo tile 14, san 2022 in na, Bamakɔ. Mali marabolo bɛɛ bɛ ye a kɛnɛ kan. Haruna Jamutene n'a bɛ wele Kasi, Sikaso kadew ka degeli karamɔgɔ ka fɔ la. Labinu tagabolo kani
ani preselection ke preselection bane ko fani moko tan flata ani uta sira so dugu kona ko tala ko ye moko nani di onma dugu ni fane moko nani di onma ame barara savo maintenant 7 jours au 7 jours kono de kon be en disposition ani ami ko fla fane ke pour ke kase gam la banga sen soro yani tagalite moko tan flam tara sira so dugu kona o lu retenu na dugu ni fane moko nani mina na retenu no ko tala taw fane retenu no donc ame ka baraka no dugu di abbe ko ni je merci be ka kene sa va torate mo kosira
Sikaso kala nyini Haruna Jamutene
ewe do fan fan akadne ne ka nyefera restaurant ole ne kala nyini ni takara c'est pour atteindre la finale donc ni ala yon ko yangi donc o de kon ka dawni représenter honorablement notre région de Sikaso
mo nyon don mana kunche na fa besa ke mo ni o de ko fe
bon na famba de bara ne dem sanu fara nyon kan ko kata ba longtemps e ba do d'abord relation sociale mi me créer au ni nyon te social et sportif au cap sa ko sa dem sanu ma donc bet mena ko fe do be sera chance fenestro parce que je sais que équipe de D1 bena ken bon c'est possible aussi que recruteur ou fanabeke donc on a talent la guerre talent mi meseka ou intéressé donc je pense que à Nafamba de Bara dimsenou kan bon club ou mou fanabe qui ont besoin de talent donc c'est possible aussi que club ou fanabe sera mou ressort dimsenou tera mi meseko ka faire que championnat koranana
Sikaso kadeu de karamoko Haruna Jamutene Kasi yaira Sikaso jorobe na yekene kan veo wa bamara tokola siaka traore kala selido.